Galicia.
Estar informado. Moi bos días, como estás? De seguro que esta historia che sona. Milleiros de pequechos de vacacións, 130.000 nenos de infantil e primaria en Galicia desfrutan xa plenamente do verán, mentres que seus pais teñen que buscar o xeito de organizalo todo. Pero canto custa conciliar? María é unha nai de dúas nenas de Vigo.
6 campamentos. Cada uno con un precio que oscila entre los 90, 150 euros, tirando por lo bajo, salvo que tengas la suerte que estés subvencionada por el Concello de Vigo, por la Xunta. Pero
en moitas ocasións, unha familia preto e, sobre todo, disposta a colaborar é unha solución, como nos conta dende Pontevedra Yolanda, nai dun neno de 7 anos e dunha nena de 5.
Bueno, pues la verdad es que tenemos la grandísima suerte de tener unos abuelos que están siempre disponibles para echarnos una mano. También está su tía, que como es profe, ahora en verano tiene bastantes vacaciones.
Se é posible, combinan actividades como campamentos e os avós, pero ás veces non se pode. Que opcións hai para estas vindeiras semanas? Mira, só a Xunta ofrece 11.500 prazas en distintas accións, campamentos, intercambios, mini campamentos de 5 días. Incluso, como novidade, hai actividades de ocio alternativo para maiores de 18. E a esa oferta hai que sumarlle a doutras administracións. Ainda así, a familia segue sendo a rede de apoio básica para milleiros de persoas. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, hoxe nubes e auga no menú. El tiempo en Galicia, patrocinado por Norseco, tratamiento antihumedades, ceo cuberto, posibilidad de algún sorballos nestas primeiras horas. A tarde medrarán nubes de evolución o leste, derivando en chubascos tormentosos máis probables na provincia de Lugo. Temperaturas mínimas, en cambios, temos 16 graus en xeral nas cidades, 18 xa en Ourense. Hoxe as máximas non van pasar dos 22, teremos 24 en Santiago e Pontevedra, e 28 e 30 en Lugo e Ourense, respectivamente.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
En Galicia estamos a construir un semelgo digital, unha contorna virtual para probar os efectos de todo tipo de decisións antes de poñelas en marcha. Optemos e procesamos datos cos que simulamos o comportamento do territorio para facilitar a administración das infraestructuras rurais, as actividades agrarias e gandeiras e a xestión do chan industrial. Poñemos as tecnoloxías intelixentes ao servizo do benestar das persoas e da economía de Galicia. Galicia é intelixente. Agencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Estrategia Galicia Digital 2030. Xunta de Galicia.
De Galicia.
Estar informado. O Grupo Municipal Socialista en Santiago racha coa disciplina de voto durante o pleno onde se discutía a ordenanza das vivendas de uso turístico na cidade. Crise no seo do PSOE, no PSOE Compostelán, a conta desa votación, a nivel orgánico, o secretario xeral trasladou a decisión de se abster nese pleno porque a alcaldesa Goretti San Martín non cumpriu coa palabra dada aos pequenos propietarios deses pisos. Esta norma non contempla ningunha solución aos centros de propietarios que viñan explotando unha vivenda turística antes de que mudase o planeamento en Santiago. É dicir, segundo o secretario xeral, por coherencia, o PSOE debíase abster. Pero coa abstención socialista, a norma non sairía aprobada porque o goberno de Bénega e Compostela Berta está en minoría. Así que o grupo municipal do Partido Socialista apoiou a normativa. A concelleira Mercedes Rosón anunciaba postura prácticamente entre baguas.
Por iso, e sendo plenamente conscientes das consecuencias, hoxe decidimos ser leais e consecuentes. Leais coa cidade, leais cos veciños.
Os seis concelleiros socialistas en Santiago non respetaron a orde do partido, así que se enfrontan a medidas disciplinarias. Será o partido en órganos superiores, provincial e regional, o que decida que pasa con estes concelleiros. Mentres, a normativa aprobada contempla que durante 2 meses o ano calquera vivenda en Santiago pode ser unha vivenda turística, a gas no casco histórico, onde non se permiten. E no resto do ano só se permiten esas vivendas en baixos e primeiros pisos. En Cedeira, Ortigueira, Ferrolterra, na Coruña, estánse quedando sen abella autóctona. Cale o motivo? Hai dúas causas principais, o constante ataque da velutina e a entrada de outras abellas foráneas e híbridas que son menos resistentes. Para loitar contra esta tendencia, dende a Asociación de Apicultores, Casa do Mel, traballan nun programa de protección coa intención de fomentar a cría da abella autóctona, seleccionando a mellor. Manuel Ferreira.
a nosa abella leva miles de anos adaptándose a climatologías que foron cambiando e superounas todas con creces, por eso que consideramos que debemos de conservala. Pero dentro da nosa abella o que debemos facer é seleccionar a mellor.
Os apicultores xa aceptaron que a velutina está entre nós e incluso que merme a produción. Colmeas que daban unha media de 30 kilos de mel, agora non chegan os 10, pero non están dispostos a consentir que a velutina mate as colmeas. E o Resurrection Fest, o festival de rock, metal e punk máis grande de España e un dos máis grandes de Europa, está a volta de esquina. Arranca este mércores 26 en Viveiro, na Mariña. Para esta edición, a Xunta colabora cunha aportación de case medio millón de euros para impulsar a contratación de bandas punteiras. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.